Gusto ba ka mong mamati o usa ka sugilanon mahitungod sa usa ka baboy? Karon pamati ka mo. Dunay usa ka rayna nga aduna sa buhi nga baboy. O kini nga baboy iyang gibutangan og pahumot ug iya gayud nga gibutangan og laso sa iyang liog ug kampanilya. Unya usa ka adlaw ni ana iyang gidala siya sa pagpanglakaw. Og sa iyang paglakaw, ang rayna mapagarbuhon kaayo kaniya. Nga sa ilang paglayo-layo nga paglakaw, nakakita ang baboy og usa ka lunangan ug aduna usay mga baboy nga naglunang. Ang gamay nga baboy milugnot ug siya nakabuhi ug siya midagan ngadto sa lunangan ug siya napuno sa lapok. Ang rayna nagabira kaniya padulong sa ilang panimalay ug siya misinggit gayod ug singgit hangtod sa iyang ikasinggit. Nasuko ang rayna ug naulaw siya ug iyang gisultian ang iyang baboy na kun iya pa kini nga usbon iya gayod siya nga kastiguhon. Busa, misaad siya nga dili na gayod niya kini usbon ug iya nausab siya nga gilimpyo ug gikaligo. Ug sa gihapon nagapadayon ang baboy sa paglunang sa mga lapok. Ug usa ni ana ka panahon, nagingon ang rayna nga dili na siya makakwanta tungod kay kada adlaw mao ang gibuhat sa iyang baboy ug nakahukom siya nga iya siya nga patyon. Sa pagkadungog sa baboy nga siya patyon, mingon siya nga unsa kay akong buhaton. Busa usa ka gabii ni ana, dunay usa ka babaye nga iyang nakita ug nagingon siya, unsa akong buhaton? Ug ma, patyon na ako sa akong rayna. Ug miingon siya, ah, dali ra kay kana. Atong balhino ng imong kasing-kasing. Tagaan ko ikaw og kasing-kasing sa usa ka karnero. Ug busa ni ana ang pagkagabii, ila nga gitagaan siya og kasing-kasing sa karnero. Ug pagkasunod nga adlaw, ang baboy nagingon sa rayna, tagaay ako og usa ka higayon. Ug dada ako sa pagpanglakaw. Ug tan-awa kay nabag-o na ang akong kasing-kasing. Busa sila naglakaw, ang baboy malipayan kaayo ug nagalakaw siya og nagandagandagan dinha sa mabirdi nga sagbot. Unya nakakita sila og usa ka lunangan. Ug ang baboy wala na gayud mulunang. Tungod kay aduna na siya'y bagong kasing-kasing. Katong istoryaha nga babae, usa lamang kato ka istorya. Apan karon, hinumduman nato nga ang Diyos mao ang magabalin sa atong kasing-kasing. Mao ang atong Ginoong Hesus. Siya na higugma ka nato. Kinahanglan nga musunod kita sa Diyos. Kinahanglan kita nga abaguo nato ang atong kasing-kasing. Kinidili malisod. Kay siya nagaingon, mga anak, ihatag ninyo ang inyong kasing-kasing kanako, ug ako magalimpyo ni ana, ug tagaan ko kamo og bag-ong kasing-kasing. Tan-awa ang Diyos mao ang magabag-o sa atong kasing-kasing. Ang iyang espiritu magapuyo sa atong kinabuhi, ug magahimo kanato nga mga bag-ong mga binuhat.